Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sehra. Şu gün ýagny 25-nji noýabrda Pakistanyň premier-ministri Nawaz Şerif Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çaklygy esasında 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bardy. Şerif 26-27 noýabrda Aşgabatda geçiriljek durnukly transport ulgamy boýunça 1-nji ählimumy konferensiýa gatnaşjak Pakistan delegasiýasyna ýol başçylyk edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda geçirilen bu konferensiýa 1500 goly adam, şol sanda döwlet we hökümet ýol başçylary, ministrler, raýat jemgyýetçiliginiň liderleri we Birleşen Milletler Guramasynyň resmileri gatnaşar. Pakistanyň daşary işler ministrliginiň 24-nji noýabrda ýaýdan beýan Atında Islamabadyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen transport we ara gatnaşyk baglanşyklaryny dikeltmek arkaly öz ara gatnaşyklary ösürmek isleýändigi aýdylýar. Şeýlede beýanatda Pakistanyň demir ýol we gara ýol transport koridorynyň Merkezi Aziýa ýurtlary tarapyndan ulanylyp bilinjekdigi we şeýlelikde olaryň Karaçy we Gwadar deňiz portlary arkaly deňde çykyp biljekdikleri bellenýär. Nawaz Şerif öz saparynyň dowamyna Berdimuhammedow bilen hem iki taraplaryň duşuklary geçirer. Bu duşuklaryň dowamında özara behwetli regional we halkara meseleler boýunça pikir alşylar diýilip beýanatda nygtalýar. Käbir ekspertler premier-ministriň we Berdimuhammedowyň esasan topuk proýekti we howpsuzlyk meseleleri şeýlede söwda we ykdysady gatnaşyklar boýunça gepleşikleri geçirmegine garaşýarlar. Pakistanyň The Frontier Post, Pakistan Times ýaly neşirlerine işlen we geosiýasat, geoykdysadyýet we geoterrorizm boýunça ekspert Ikram Hut gepleşikleriň çäginde topuk proýekti maslahat edilse-de bu taslamanyň ençimi bök dönüşlükleri bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýar. Onuň sözüne görä gazy içirjiniň Owansanyň we Pakistanyň territoriýalarynyň geçjek regionlarynda çaknyşyklar dowam edýär. Munyň üstesine soňky aýlarda Kaşmir regiony sebäpli Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky dartgynlyklar hem barha güýçlenýär.
Pakistan already has very hot conflict with India.
Bilşimiz ýaly topuk proýekt arkaly türkmen gazyny Owganistanyň Pakistanyň üstü bilen Hindistana aktarmak gözüňünde tutulýar. Ýöne Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky Kaşmir regiony sebäpli konfliktler güýçlenýär. Serhetde her gün okatyşyklar, çakmyşyklar bolýar. Bu proýektiň amala aşyrylmagyna meniň umydym ýok. Sebäbi öňümizdäki aýlarda Pakistan bilen Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklar hasda ýaramallaşygy meňzeýär. Men şeýle ýagdaýda bu proýektiň şowly boljagyna ynanmaýaryn.
I don't think that this gas pipeline project can prosper in these conditions.
Deep Pakistanly ekspert Huti aýtdy. Ýere gelenine bellesek şu aýyň başynda Türkmenistanyň goranmak ministri Ýaýlym Berdiýew hem Islamabada eden saparynyň dowamında öz Pakistanly kärdeşi bilen duşup, biz topuk proýektiniň ähli taraplaryň üstünlükli bolmak üçin bilelikde işleşeriz, praktika ädimleri äderiz diýipdi. Emma bu wagtda anyk nähil işleriň ediljekdi aýdyňlaşdyrylmandy. Türkmen mediýasynda guruluşyny 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda başlanan topuk proýektiniň Türkmenistandan geçýän bölegini guruluşynyň dowam edýändigi wagtal-wagtal habar berilýär. Bu gaz geçirji arkaly her ýyl 33 milliard kubometr türkmen gazyny Hindistana aktarmak planlaşdyrylýar. Gaz geçirjiniň tutuşlygyny awadanlaşdyryş işleri bilen bilelikde 2019-njy ýylyň dekabr aýynda dolu tamamlanyp ulanyşa girdilmegi gözüňünde tutulýar.